Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto il sendo de Radio Vaticana de jaudo la 26 de aprilo 2019. Dum la predico, ocase de la cimatena meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco memorigis che, dum la lasta vespermangio, Jesuo per la Eucaristio instruas al ni la amon, per la piedo lavado li instruas al ni la servadon, cae li diras al ni che servanto neniam estas pli granda ol la mastro. Dum la lasta vespermangio, Jesuo adiavis la disciploin, clarigis la papo, per longa cae bela parolado, cae li faras du gestoi por la disciploi cae por la venonta ecclesio, ciui estas la fundamento, por tiel diri, de lia doctrino. Jesuo donas por mangi sian corpon cae por trinki sian sangon. Tio estas, li starigas la Eucaristion, cae li faras la lavadon de la piedoi. El citiui gestoi nascigas la du ordonui, clarigis Francisco, ciu crescigos la Ecclesion, se ni estas fidelai. La unua estas la ordono de la amo, ne plu nur ami la proximulon kiel sin mem, sed estas plia antauen pascio, ami la proximulon kiel mi amis vin, sen fina amo. Sen gi, la ecclesio ne progressas, la ecclesio ne spiras, gi transformigas en malplenan institution. La dua nova ordono, aldonis la papo, nascigias la piedo lavado, servu unui la aliain, kiel mi lavis viain piedoin. Du novai ordonoi, cae attentigo, vi povas servi, sed senditai de mi, vi ne estas pli grandai ol mi. Jesuo clarigas facte che servanto neniam estas pli granda ol la mastro, nec sendito estas pli granda ol la sendanto, jen la simpla cae vera humilezzo, ne la falsa humilezzo. Gi estas la conscio, che li estas pli granda ol ni ciui, cae che ni estas servantoi. Ni ne povas usi Jesuon. Li estas la Signoro, ne ni. Temas pri vortoi cae gestoi tre fortai. Ili estas la fundamento de la Ecclesio. Se ni antauen iras cun citiui tri aferoi, ni neniam eraros. La martiroi cae multai sanctuloi, daurigis Francisco, antauen iris tiel. Cun citiu conscio esti servantoi. Jesuo poste faras alian attentigon. Mi conas tiuin ciuin mi electis, cae li diras, sed mi scias che uno el vi perfidos min. Protio Papo Francisco finis sian predicon, consilante al ciui momenton di silento, lasi che la Signoro rigardu nin, che la rigardo de Jesuo eniru en nin. Ni spertos multain aferoin, amon, versaine nenion, ni restos tie blocitai, ni hontos, sed ni lasu ciam che la rigardo de Jesuo alveno, la sama rigardo per ciu li rigardis dum tiu lasta vespermangio. Signoro, viscias cion. Pliai informoi pri Papo Francisco, la venontan sepan de Iulio, li atingos la suditalian urbo Bari, en ciu estas la reliquoi de Sancta Nicolao, por tago de medito cae pregiado pri la tragica situazio de proxima Oriento, ciu afflictas multain gefratoin en la credo. Tion sciigis per comunico la gazetara salono de la Sancta Seggio. Al tiu ecumena rencontigio por la pazzo, la papo volas inviti la estroin de ecclesioi cae cristanai comunumoi de tiu regiono. Ebde nun, finas la noto, la papo instigas pretigi citiun eventon per pregiado. La venontan de quaran de maio, vespere, en la Roma Basilico de Sancta Johano Laterana, Papo Francisco de nove rencontos sian diocezon Romon. Rendevuo ciu concludos la iradon startitan en la diversai prefecteioi pri la spiritai malsanoi. Tion sciigis cef episcopo Angelo de Donatis, vicario della papo por urbo Romo, en letero adresita alla diocezo. Rugia fadeno estos la indicoi liberitai de Francisco en la apostola instigo Evangelii Gaudium. Papo Francisco acceptis audienze cimatene la episcopoin della episcopara conferenzo de Nigerio, ciui faras en la nunai tagoi la laucanon iuran visiton ce la soilo de Petro. La rencontro ocasis apena u du tago in posta la plia sango plena attaco contra u Nigeria catolica comunumo. Frumatene de passinta mardo, du pastroi cae almena u dexes fideluloi estis murditai per attaco occasinta dum la celebro de la meso en la parocho de Sancta Ignazio en villaggio Mbalom, dioceso Makurdi, stato Benue, en la centra parto de la lando, quiu dividas la nordon el islama pleimulto e la sudo gran parte loggiata de cristanoi. Cai non internaziai informoi. Bruselo finigis hodiau en Bruselo la du taga internazia conferenzo pri Sirio arrangiata de Europa Unio cae Unuiginta i Nazioi, cun la celo pli crescigi la mon donazoin por la subteno della victimoi della conflicto. La partoprenantoi promesis la donazon de 4,4 miliardoi da usonai dolaroi dum la nuna iaro por la humanezzai agadoi en Sirio. Partoprenis pli ol 85 delegazioi de landoi, ne registarai organizajoi, cae de la civila socio, por discuti pri la nuna situazio en la lando, detruata de 7 iaroi da milito, cun pli ol 400.000 victimoi. Sirio estas la plei granda, plei complica, cae plei grava criso concerne humanezzan protectadon en nia epoco. Tiel parolis la subsecretario por la humanezza e aferoi, cae cun ordiganto de la urgiai intervenoi fare de Unuiginta i Nazioi, Mark Lovecock, dum la inauguro de la conferenzo. Nun tempe pli ol 13 milionoi da sirianoi besonas assistadon por transvivi. 5,6 milionoi estas tiui ciui rifugis en la naibarai landoi, estigante ne malmultain malfacilagioin alla gastantai landoi, kiel en la caso de Libano, ciu gastigas cae assistas pli ol 1 milionon da rifugintoi. Islamabado, cristanai eclesioi cae gruppoi en Pakistano, tui aligis al peto de Asia Bibi, unuigi cun sci en speciala tago de pregiado cae fastado por scia liberigo. La iniziato ocasos morgau la 27 de aprilo. Cun siai familianoi, Asia montrigis cortuscita, ciam sci exis pri la jus data annonzo della presidanto della supera cortumo de Pakistano, Saqib Nisar, quiu declaris che li persone occupigios pri la caso cae baldau fixos la daton por la audienzo fronte alla cortumo. Panmunjom. En la villaggio de Panmunjom, landlime inter la du Koreioj, okazos la historia renkontigio inter la estroj de la du landoj. La tria en la historio, kaj la unua ekde kiam Kim Jong-un ekregis en Norda Koreio en 2011. La programo de la renkonto antaŭvidas ĉefe la atoman malarmadon de la duoninsulo, kiu estus decida antaŭen paŝo favore al konstanta paco, kaj por la plibonigo de la rilatoj inter la du Koreioj. En la pasintezo jam okazis cispezai renkontoi post la milito en Koreio de 1950-1953, sed l'antauai renkontoi prescau ne atingis resultoin. Dum la lastai monatoi, quelcai elementoi alproximigis la du statestruin. A parte Kim Jong-un repensis sia in internazia in politicoin. La tuta mondo do morgau turnos la rigardon al Panmunjom. Intertempe, in Suda Koreio, pli cae pli da flagoi de la Unuiginta Koreio aperas en la stratoi, signo de espero por la successo della pinta renconto. La flagon oni svingis dum la malferma ceremonio della vintrai olimpicai ludoi en Pyeongchang. La pinta rencontigio comencigios morgau matene loca horo, cae la du statestrui sidos ce la tablo de la domo de pazzo. Post la intertracto, la du statestrui tagmangios solai, cae plantos pinarbon, ciel signon de pazzo cae prospero, usante la teron cae la acvon de ambau Koreioi. Eblas, sed lau informa genteio in enio estas confirmita, che oni subscribos la accordon de Panmunjom, cae che la du presidentoi faros comunan declaron. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.